Varētu teikt, ka šis ir prototips mūceniekiem. Tā arī mēs organizēsim šos te visus darbus un arī darbā kā pienākumus veiks kolēģi, darbinieki. Mēs esam šobrīd 12 darbinieki, bet ir vēl 4 pozīcijas, papildināsies, mūsu loks papildināsies un līdz ar to attiecīgi katram cilvēkam ir sava amata pienākumi un pēc mūcenieku pieredzes mēs arī organizēsim šo darbu procesu.